Kungs, tu manu dvēseli izvedis no nāves valsts. Tu mani uzturēji dzīvu, ka nenogrimu kapā. Tas kungs ir augšām cēlies, aleluja. Tas kungs patiesi ir augšām cēlies, aleluja. Žēlastība jums un miers ir no Dieva Tēva un mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībā. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam. Un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdiesimies. Kas pirmiem mācekļiem traucēja izprast Jēzus vārdus? Mazu brīdi, īsu brīdi. Jūs mani neredzēsit, un tad mazu brīdi, un jūs mani atkal redzēsit. Viņa prātos raisījās domas, Kristum ir jāiedibina laicīga valdība, kas pelnītu godu ievērot šīs ievērību šīs pasaules priekšā. Viņam vajadzētu dzīvot ilgi, nevis doties nāvē, par kur viņš šeit runā. Tās ir tās domas, kas mūs vienmēr dara un ieved tādā nesaprašanā. Un nesaprašanā ir tikai tas pirmais solis. Tikko mēs saskaramies ar nāvi šajā sabiedrībā, kur arī modernā pasaulē vispār mēs cenšamies pat izvairīties, kā tur kādreiz ciemā zārku nes visam ciemam cauri uz rokām, lai visi redz, atceries nāvi, baznīca tēva saka, vienmēr piemini nāvi katrā savā dzīves situācijā. Pēc tam sāka vest uz ratiem, un pēc tam tagad moderni ir ieliekam katafalkā, lai neviens neredz. Melna aizkariņa priekšā aizbrauc. Mēs izvairamies saskaities. Pēc iespējas padaram to, lai mēs nesaskartos kaut kādu nāvi. Tas ir kaut kas slikts, tas ir kaut kas briesmīgs, tas ir kaut kas tāds, no kā mēs pat bērnus atturam, nevedam uz bērēm, neņemam līdzi. Lai tikai viņam nebūtu jāskarās, un tad izdomā vēl pasaciņas un saka, ka tur vecmāmiņa ir aizbraukusi komandējumā vai ilga atvaļinājumā un nebūs un vēl kaut ko, bet nerunā un it kā pasargā izvaira no tā, lai saskartos ar tādu vārdu kā nāvi. Kāpēc? Tāpēc, ka šai pasaulē liekas, ka viņa nāvis priekšā zaudē. Tas ir zaudējums, tas ir neuzvarams pretinieks neticīgam cilvēkam. Visu pārējo šis pusdievs var veikt un darīt un panākt un uzcelt, iegūt enerģiju no dažādām lietām un vietām, visu kaut ko sevi tā aprūpēt un likties tik pasargāts un tik drošs savā ziņā. Un tikai tad, kad viņš saskarās ar nāvi, tad pēkšņi viss tas kapitulē. Tāpēc arī pasaules tradīcijām mēs to redzam, ka mēs vienmēr otram, tad, kad nomirst kāds, tad sūtam līdzjūtības vēstules tur. Pirmkristīgā draudzē, kur ikdienā saskarās ar šo, ko mēs lasam Dievu vārdā, ar martīru, ka tu ticības dēļ tiki vajāts un nogalināts, un pirmkristīgā draudzē neviens līdzjūtības vēstules nerakstīja. Bet tā vietā sūtīja apsveikumu. Kāpēc apsveikumu? Tāpēc, ka tā ir liela, kas var būt labāks un tuvāks, pagodināt savu dzīvi, ejot nāvē kopā ar Kristu un paradīzē. Un sūtīja apsveikumus, tāpēc, ka tā ir liela cieņa, ka tu mirsti Kristus dēļ, ticības dēļ, nevis, kā tur apostols saka, ka tu panesi sitienus pārkāpumu dēļ. Apsveikumus. Tā nav raudāšana, tas ir prieks, tās nav skumjas, sēras, bailes, neziņa, bet tas ir kaut kas pāri tam stāvošu. Mazu brīdi, un jūs mani vairs neredzēsit. Un atkal mazu brīdi, un jūs mani redzēsit. Par ko viņš tur runā? Jūs raudāsit un sērosit, bet pasaule priecāsies. Jūs skumsit, bet jūsu skumjas tiks pārvērstas priekā. Mazu brīdi. Un tas nu ir tas ļoti būtiski. Ko mēs redzam šajā dienā? Un tā jau parasti cilvēks saka, kas ir paradīze vai kas ir tās dzīve, jaunā dzīve, pēc nāves, pēc šīs laicīgās pasaules beigšanas un miršanas. Nu, ar ko tu būsi dzīvojis un kādā ticībā tu būsi staigājis šeit? Tāda būs arī tava tur dzīve tur. Par ko tu būsi priecājies, raudājis, skumis, sērojis šeit? Tāda tur pārvērtība tev būs tur. Jo iedomājamies, par ko mēs skumstam. Un tad, kad mēs par kaislībām runājām un skumjām, jo dievišķas skumjas ved uz atgriešanās svētību, ko neviens nenožēlos, bet pasaulīgās skumjas nes nāvi. Jo redzat, šīs dievišķās skumjas kādu rosību tās jūsos modinājušas. Pat aizstāvēšanos, uztraukumu, bailes, ilgas, centības, sodīšanu. Katrā ziņā jūs esat pierādījuši, ka šīs lietās esat nevainīgi. Viņš saka 2. Vēstulē Korintiešiem 7. Nodaļā 10. Pantā. Bet šīs pasaulīgās skumjas, ja atgriešanās skumjas katram cilvēkam un ticīgam cilvēkam, tās, protams, rosina un liek pārvērtēt daudzas lietas. Nogurt, raudāt par saviem grēkiem, raudāt par to, cik es neesmu bijis uzmanīgs un cik es daudz citām lietām pakaļ skrējis, kaut es būtu tā Kristumu pakaļ skrējis. Kaut es būtu veltījis laiku vairāk tām garīgajām lietām, nevis priecājies tos īslaicīgos priekus par tām laicīgajām. Dievišķās skumjas, ar kurām cilvēks skumst, ved darviņu aktīvu šajā garīgajā atgriešanās procesā. Šajā atjaunošanās pēc Dieva ģīmi un līdzības. Un tā arī Kristus grib mācekļiem ļaut ieraudzīt kaut ko tajā jaunajā dzīvē. Viņš saka, iet pie tēva. Kas tas ir iet pie tēva? Kur jūs man nevarat sekot, kur jūs man nevarat nākt līdzi. Iet pie tēva, kas nav nekas cits kā ieiet šajā jaunajā dzīvē. Kur viņš mums pirmais ir ledlauzis, pirmais to ceļu rādījis, pirmais to izdarījis. Iet citā dzīvē. Es atstāšu šo laicīgo, dabīgo, miesīgo dzīvi un ieiešu tur, kur nebūs vairs nedzvaidzīga sēšana, nedzeršana, nemiegs. Tur, kur Dieva tēvs viņam sagatavojas varu, ar ko viņš pēc tam valdīs. Un nevis ten īspratnē, kā mācekļi tenī brīdī nesaprotot un domādam šajās laicīgās kategorijās, domāja, labāk paturēt viņu mūžīgi šeit, kāpēc viņam tik ātri mirt, bet labāk atturēt viņu no tā un turpināt valdīt, bet viņš nāk valdīt garīgā par ticīgo sirdīm, neļaudams ilgi tiem palikt postā. Protams, ka viņiem tie ir cilvēciski pārņem skumjas, pārņem bēdas un skumjas tieši tāpēc, ka viņam tas viss, tas, ar ko viņi saista to savu dzīvi līdz tam brīdim, viņi to pazaudēs. Un arī mums ļoti svarīga šajā pasaulē daudzas lietas, pie kurām mēs turamies pieķērušies un kur mums bail ir pazaudēt. Kur mums pārņem skumjas pat tādas pirmā mirklī pat nesatricināmas lietas. Nē, tas jau nekad ar mani nenotiks. Un tad, kad tas pienāk, pēkšņi nesagatavots tiek pārbaudīts, kausēts tā kā zelts. Un tad tur ir viss tā šlakas nes un īstā sirds un dvēsela parādās. Īstā mana ticība. Un tie, tāpēc tas pārbaudījums vienmēr ir svētīgs, un mēs ieskatāmies šajos brīžos, kur mums liekas, ka Dievs mūs atstāja mazu brīdi, viņš saka. Nevis, ka tas tagad tev notiek, un tagad tas turpināsies mūžīgi. Nē, mazu brīdi. Dievs ar savu svētību ļauj tev palikt šajās mazā brīža skumjās. Bet tava ticība ir nevis pieķērusies vai balstās uz šo mazo brīdi, ka tev ir tas pārbaudījums un skumjas. Bet tava ticība vienmēr ir, ka tas ir mazs brīdis, un pēc tam es nākšu un tev atpestīšu. Kad un kā es nezinu. kad tas notiks un cik ilgi tas brīdis būs jācieš. Un tāpēc tas lielākais, ko velns grib darīt ar to savu klātbūtni, parādīdamies un āzēdamies, iedvest mums tajā izmisuma stāvoklī. Tajā, ka es vairs neticu, tā ka viņš man grib ieskaidrot, ka nē, tagad tas viss tā turpināsies un man neviens neglābs vairāk. Man neviens nenāks pakaļ, man neviens neko neatpestīs un neizdarīs. Tagad te nāve, velns un viss šī pasaules vien uzvaru pār mani. Tas ir lielākais grēks. Tas, ka mēs ļaujamies tādam izmisumam. Tā vietā, kad mēs klausamies tos vārdus mazu brīdi, es jūs atstāšu mazu brīdi un es nākšu atpakaļ pie jums. Tā ir tā ticības cerība, ka jebkas, kas ar tevi notiek šajā pasaulē, tas ir mazu brīdi, kas tev ir jāizskar, kas ir svētīgs, šķīstījošs, atgriezošs, taisnojošs. Jo, ja tas nenotikt, kur ir tāds tēvs, kas nepārmāca savu bērnu? Tieši mīlestības dēļ mēs dažreiz pārmācam, ļaujam šim bērnam to īso laiku pavadīt un apzināties, aptvert to savu, cik ten es īsti esmu gudrs un cik manai paklausībai un ausīm jāieklausās to, ko tēvs saka. Tas nekad nevar nākt kā uzspied, bet tieši viņš atstāja gudri. Un pat vēl vairāk, kā tur kādam Antonijam, kuram piestājās vienā dienā velns tur sarkanām acīm un vēl kaut kur, kā saka, liels un briesmīgs. Un viņš tādā ticībā, viņš zina, ka tas tikai nāks pokoties. Viņš saka, nu un ja arī tev Dievs ir devis varu pār mani, nu tad dari, bet ja tu neesi nācis Dievu sūtīts, nu kā saka, ja tu nāc tikai spokotājs, tad ej prom, es tev pārmetīšu krustu un tu pazudīsi. Un tā arī visas lietas īstenībā atkāpjās no mums brīdī, kad mēs paliekam paļāvīgi un uzticīgi to, ka Dievs ir visu valdītājs, ka Dieva ziņā ir visas lietas, ka mēs nedrīkstam izsamist un kaut kur ņemt, paļauties uz to garu, kas mums te rādīsies, izskatīsies, ka vairs nav izējis, nav atrisinājumu. Nu, kā gan cilvēks baidīties, ja mans kungs Jēzus Kristus ir visu lietu kungs, kam ir dota vara pār nāvi, elli, velnu un visu radību, kā debesīs, tā arī virs zemes. Tāpat arī Pāvils vēstulē romiešiem 8. Nodaļā lepojās. Viņš saka, ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Viņš jau savu pašu dēlu nav saudzējis, bet to par mums nodevis visiem nāvē. Kā vai tad viņš mums nedāvinās visas lietas? Kas vēl apsūdzēs Dievu izredzētos? Vai Dievs, kas mūs taisno? Kas mūs pazudinās? Vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris, vēl vairāk, kas ir augšām cēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas mūs aizstāv, kas mūs šķirs no Kristus mīlestības, vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bads, plikums, briesmas vai zobens, gluži kā rakstīts, tevis dēļ mēs ciešam nāvi augu dienu, mēs tiekam turēt līdzīgi kaujamām avīm, nē, visās šinīs lietās mēs pārpārim paliekam uzvarētāji, tā spēkā, kas mūs mīlējas. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, nekāda cita radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā. Mazs brīdis, bet ko vienmēr kristīgā draudze, un mēs to redzam šajā vārdā, kā tas ir gājis cauri, lai kas tu tev nāktu pār tevi, lai kādi pārbaudījumi, ciešanas, esmu gatavs. Tas ir pestīšanas darbs. Tas ir tas, ko mēs piedzīvojam, un mēs neļaujamies laicīgām skumjām un laicīgam priekam, bet mēs ļaujam šīm dievišķām skumjām, kas atgriež, kas nes mums un dod mums atgriešanās svētību, ko neviens nenožēlos. Lai Dievs mūs svētī šajā brīdī un ļauj mums atzīt to vienkāršo ticību, kas bija mūsdienās nav tāda kā pirmkristīgai draudzei, kas martīrā iet un dodās nāvē, Bet kā Jānis 1. Vēstulē 2. Nodaļā saka, un tagad, bērniņi, palieciet viņā, lai, kad viņš parādīsies, mums būtu drošs prāts, un mēs viņam atnākot nepaliktu kaunā. Āmen.